chinchin
a kwarant yap a gbambog lampa pik nimle nabum mbanke ni bia ti bwat tan jwacha utinda wo mbwat anangang apini pamunle ni bia ke nakala na no utinda wo mbwat asamuni ni na no iwa yanye mbinimunle iwa mo nanche ni yeng nyobianle mambu mbanke ni biake ni ye utinda uwa mbwat anangang apuam che unumfo len tibwatke waemfit kiswik isa unumfo ubamu kaemfri lenke isa le ye utinda se utinda uwa mbwat anangang leche ulemam utinda uwa mbwat anangang apini abuoli abuoli lebe kinangang kibamom le sietim pini mom bien lituol abuoli abuoli mumbe udinda uba le tutun kiten utinda uwa mbwat apuam leche binum poptun lituol abuoli le utinda uwa mbwat wanche binum pop bien tun lituol mom abuoli yoba utinda uwa mbwat anangang ye unumfo bie opini ke wunta ketet utinda uombat anumfo bangut muche uba len lam alienle mumma chincha che ubamu biat bwat kle mumma chincha che ubamu ga utinda uombat kechiel mbamom mumma chincha laten ubamu ipi wuntep bibadif. Musie ubamu mpuo wuntui ngaram atuon. Muche ubamu labr utinda uwa mbwat kalemane. Muche ubamu mbiad na ye utinda uwa mbwat anangange ni mwankaye. Muche ubamu le ilambuol bien. Muche ubamu labr ilambuol mom. Utinda uwa mbwat anangang chinchamo. Leche unumfo bien tu le tuomom bien. Mupot kisye unumfo bien pini abuoli abuoli mwabamane. Tugbanan juo tuwanpam. Kileye tugbanan tibale. Isa anumfo mumbamanle. Biyap kimu ye unumfo ubale. Tipuoli biba ye juu yap. Bibamu ye bankaye juu yabin. Bibamu ye tigwelin. Bibamu kaye tigwelin. Le isa bien ti bien kina ngang kiba. Kilagin tim unumfo uba. Uche ti bien kain kina ngang kiba le. To, tibanan ka juo tuwan tiba abimba. Tijua tuwan abuoli abuoli le. Niye kitafak bieke. Makaye kunwafakne. Maye tibanan awanke. Naye tibanan awana. Litul mungweke. Makaye bunumne. Maye tibanan awanke. Naye tibanan awana. Niye tibanan mbiyan biye bunum abmbake. Tibi ngani kibida. Tibi ye litul mu abmbake. Tibi ngani we kiga. Le na ye mani. Utinda uwa mwat ta tibanan awan biye. Kita sari tap apuli. Waba mani. Tibanan mbiyan biye tuwan tibake. Ne blefer kiye tibanana. Le na ye mani. Tibanan juo tuwan abuoli abuoli. Le kiye tibanan tiba. Mambu bunum kalfri kibie kutafau. Mabangi. Li yulmu kamfri kibie titafat. Mabangi. Tibanan anayang ka juo mpuo ke nangudi. Se nemu lebe. tegbanan anan ya we tutuke na patalare niya letmon kngmagan kasi le tegbanan anan ya kangane telefet kman niya le tegbanan anan ya ngane na jiban nterim utinda uombat letta tegbanan awan kisagan tabne kita mpagam kisie na yan lan mpagme mambu tegbanan awan kan yetap timon yet ketetap ke na tet ne bamane tegbanan awan ne ba ji falake ne bien lare ke ji fala manle ne ba ya mun kai ndomke ne bien jo mpopamle nem laye isa agbanan unumfo bien ye ugbanan ne baba ne babale utinda uwo mbwa tatim kinga unumfo apolenle tintin babaye isa akwambalo babamu ye utinda uwo mbwa alenlem baba mu ye banwan le usie babamu mpo bintwin ngarmatul tisie babamu pini bintep babarib babamu ye bititerip babamu ye biyudam babamu le ilambur bien te bien ye isa akwambalaba te bien ye utinda uwo mbat alama te bien ye banwana te bien jo mpo kutu ngarmatola te bien le fet ketep babarba te bien le ilambur biana te bien le fet kemwan ilambur mana to chenen num lemai pini yangai ke gwen yangudum bui le mfutuke wonum nsan mongai ke gwen mongudin